Esa ya lo vimos comentando nos últimos días, tamén en as bibliotecas municipais pois deixaron ese anuncio da convocatoria dunha actividade que se vai desenvolver tanto en Chapela como en Redondela, un obradoiro de escritura expresiva que vai ter ademais a posibilidade de realizarse en horario de mañá ou en horario de tarde, segundo a preferencia dos participantes. Pero para falar deste asunto, nada mellor que contar coa persoa que se vai a encargar de impartir esa actividade e que, ademais, este mesmo venres ofrece unha charla aquí na Casa da Cultura. Temos ao outro lado da liña telefónica a Marise Barreiro. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos, porque queríamos pois falar un chisquiño máis de que é isto da escritura expresiva, porque certamente cando falamos de obradoiro de escritura, normalmente pensamos prácticamente ao instante na escritura creativa, pero neste caso van recibir os participantes outro tipo de coñecementos.
Hai unha pequena diferencia, hai un matiz. Na escritura creativa o foco está máis posto nos textos, na calidade dos textos ou na súa originalidade. E na escritura expresiva, aínda que as ferramentas son semellantes, o foco está máis no que lle pasa á persoa que escribe, nos beneficios que obtén. Entón, traballamos con maximizar eses beneficios, con sacarlle proveito á escritura para a vida da persoa que a practica.
Porque exemplos deste tipo de escritura son pois as cartas, os diarios, tamén os relatos autobiográficos. Eu non sei se é doado impartir unha clase na que se lle pide aos participantes que reflexionen sobre si mesmos, non?
Obviamente este tipo de traballo pois requiere das persoas que estean dispostas a indagar, a investigar o seu mundo interno, a súa biografía. Nese sentido, é moi fácil, non requiere coñecementos previos, porque non buscamos a calidade dos textos, pero sí unha certa predisposición ou unha certa disponibilidade para a introspección, por suposto.
Comentas, non hai requisitos previos, pero imagino que eso, que haberá que buscarás un perfil determinado ou non.
Pois mira, traballo con todo tipo de persoas, mesmo con dislexia ou cunha mala relación coa lectoescritura por súa experiencia académica. É para todo o mundo. Este traballo faise en prisións, faise en centros con persoas discapacitadas, faise pues en centros de detención de adolescentes. É dicir, non é preciso sofisticación académica para poder facelo, porque non buscamos a escritura como modo de enfocarse na expresión, buscamos un uso deliberado da linguaxe, pausado, reflexivo. Basta saber escribir e mesmo hai persoas que o están usando sin saber escribir.
Un pouco como se imparten estes cursos, porque claro, chegar alí e decirlle, veña, poñervos a reflexionar sobre si mesmos e a trasladalo a un papel.
Sí, pues son a través de exploracións moi pautadas, moi explicadas, nun contexto moi respetuoso, non hai ninguna obriga de compartir, cada persoa escribe para sí, e logo se quere compartir hai unha invitación, pero nunca unha exixencia. É precisamente porque é un proceso moi autodirixido, é dicir, que un escribe ata onde quere, un pode regular ata onde se mete, onde quere parar, na súa zona de confort, un traballo moi respetuoso, moi gradual e moi suave e a vez profundo.
E que beneficios lle vai reportar?
Pois o meu obxectivo sempre é que as persoas que participen leven despois consigo unhas ferramentas das que poidan seguir tirando partido de maneira individual. Bueno, pois os beneficios deste tipo de escritura están moi estudiados, se van dende o físico, dende a mellora da saúde física, a saúde emocional, mesmo a taxa de emprego mellora, é dicir, desde os anos 90 estánse facendo moitos estudios clínicos co impacto da escritura expresiva e son bastante impresionantes, pues, porque ao mesmo tempo pues, é unha ferramenta accesible, barata, fácil, moi universal.
Logo de dicir todo isto, entendo que recomendas, non, aos nosos ointes, xa non só que participen do Obradoiro, obviamente, que xa chegan esa charla do venres, senón incluso que por libre, non,
Por
practiquen.
suposto, xa non fai falta que o diga eu, porque moita xente chega a isto de maneira intuitiva. Eu cada vez que dou unha charla, pues, escoito testemunhas de xente que pues, recurriron á escritura en épocas de cambio, de transformación, en momentos de dificuldade, ou persoas maiores que deciden escribir as súas memorias para deixalas aos seus familiares. É algo que sabemos intuitivamente. O que eu fago é transmitir todo un corpo de investigación e traballo que hai para mellorar esa práctica, para optimizala. E logo a experiencia grupal, que é moi interesante, non? Aínda que non queiras ler o que escribiches, escribir en grupo con outras persoas era unha enerxía que facilita profundizar.
Estaba eu a pensar que, por exemplo, o tema dos diarios é algo moi habitual, penso, na adolescencia, pero que logo a xente abandona.
Porque na adolescencia é a primeira gran crise existencial que todos pasamos, non? De redefinir a nosa identidade, de articular quen somos. Por eso moita xente recurre á escritura nesa época. Pero, polo que teño escoitado moita xente, despois dálle vergoña ou lle parece unha chiquillada. Pois nada máis lonxe da verdade. É unha práctica maravillosa para manter ao longo da vida.
Pois nada, nos dende aquí convidamos a todos os nosos ointes, ante todo que se acheguen tamén este venres, non? Porque igual é un xeito de coñecer que isto é escritura expresiva, de que se vai falar nesa charla.
Pois vou explicar un poquinho a historia deste campo, vou explicar pois, os beneficios, como son as súas prácticas, as dificultades máis habituais que se poden atopar, e faremos unha pequena práctica, e logo pois a miña idea é pois, estar en diálogo coa xente que chegue, que queira contar a súa experiencia ou plantexar as súas dúbidas.
E que ninguén deixe de facelo por medo a compartir, porque xa o comentaches, non vai ser obrigatorio.
No. De feito, a escritura é un traballo solitario, é como unha conversación que temos con nos mesmos coa escritura. Entón, o obxectivo dos cursos sempre é favorecer iso. E se temos a exixencia de ler ou compartir, pois xa non imos escribir do mesmo xeito. Que ocorre? Que normalmente a xente alguén se anima a ler un poquiño e pouco a pouco vaise caldeando e ao final é normal que moita xente lea, pero sempre polo desexo de compartir, non pola imposición.
E te atopaches bueno, neses cursos que xa tes impartido anteriormente con grandes sorpresas.
Pois a sorpresa máis grande sempre é a necesidade que temos as persoas de compartir a riqueza do noso mundo interno e que pouquiños espazos temos onde poder facelo. A beleza da experiencia humana contada de maneira honesta, diría que para min é a sorpresa que sempre me maravilla.
Pois, o dito, quen queira chegarse, quen queira saber máis sobre a escritura expresiva, posibilidade de facer ese obradoiro, ese taller que se vai desenvolver en Redondela e tamén en Chapela, pero a primeira cita este mesmo venres, ás 7, será na Casa da Cultura, con esta charla a cargo de Marise Barreiro. Moitísimas grazas por estar con nós.
A vos, un moi bo día.
Un saúdo, hasta logo.